halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waabeen salaasa ah todobaadkii labaatanka bisha oo sanadka 2019ka waxaan naga dhigaysaa majadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ku leenahay foa@somali.com idaacaddana waxay idin daadihinayaa Sahra Ile Nuur iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan sababta loogu guuldareystay amniga magaalada Muqdisho.
Wixii haddii ay amniga ku sugnaanayso oo gaariga soo gudbeynin waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo. Laakiin saabta sida aad arkaysa geeskiina waa xiran yihiin gaariyaashii waa soo gudbaya. Waa in dib lagu noqdo la isugu noqdo oo la yiraahdo xaqalto.
Waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan Kiiniya oo riixaysa qorshe Al-Shabaab loogu daray liiska argagixisada ee qaramada midoobay, laakiin hay-adaha gargaarka ay ka digayaan inuu halis ku yahay Soomaaliya.
Gargaarku waa in laga hortagaa, waa in intelligence la helaa, in la magacaabo. Laakiin macnaheeda maaha in dad ummad dhan oo meel degan oo burburkaas 30 sano soo jiitamay ilaa dhibaato ay taagan tahay, in ninba mar arrin intuu u keensado oo marba meel ka taago waa ka soo horjeedna.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo Mareykanka iyo Shiinaha dhex mara. Tallaabadan ayuu madaxweynaha Mareykanku ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisad iyo xurguf dhinaca ganacsiga u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Madaxweyne Trump ayaa arintan waxa uu ka sheegay gabagabadii shir madaxeedkii 7 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka lagu qabanayay dalka Faransiiska. Shirkaasi oo la soo gabagabeeyey Isniintii shalay ayaa intii uu socday lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin cimilada adduunka isbedelaysa, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waxaan meesha ka maqnayn kulamo diblomaasiyadeed oo dhex maray madaxdii ka soo qayb gashay shirka.
Madaxweynaha dalka Brazil ayaa sheegay inuu dalkiisu aqbalayo gargaar ay u fidiyeen dalalka ku habboobay ururka G7 si loogula tacaalo dabka ka holcanaya keymaha Amazon keliya, se buu yidhi haddii uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka noqdo hadallo uu u arkayay inay ahaayeen meel ka dhaac. Bolsonaro waa madaxweynaha Brazil ayaa maanta oo saraase ah warbaahinta u sheegay inuu Macron ku tilmaamay beenaale haddii aanu xaal ka bixin hadalkaasna marka uu haal ka bixiyana aan idhaahdee la wada hadli karo. Ogolaanshahan uu shardiga ku xiray ayaa imanaya maalin kadib markii uu hore garabka ugu dhuftay kaalmada dhaqaalaha isaga oo sheegay inay Yurub uga baahi badan tahay. Macron ayaa hadal geliyey inuu madaxweynaha Brazil daacad ka yahay kana go'an tahay ilaalinta bii'ada. Waxaanu todobaadkan ugu hanjabay Brazil inuu ka hor istaagi doono heshiiska xorta ah ee dalalka Latin America iyo Yurub. Hogaamiyeyaasha dalalka G7 oo kulankoodii ku soo gabagabeeyey Faransiiska ayaa ku ballan qaaday $20 milyan oo degdeg ah oo wax lagaga qabto dabka ka holcanaya keymaha Amazon.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Mareykanku wada hadal doonayo in looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horreysa oo ah inuu gebi ahaanba cunaqabateynta ka dulqaado dalka Iran. Ruuxani ayaa sheegay in Iran ay hore u qaaday mowqif cad oo adag oo ah inaanay rabin inay sameystaan hubka nukliyeerka. Madaxweynaha Iran waxa kale oo uu tilmaamay in cunaqabateynta Mareykanka uu saaray Iran ay tahay mid sharci darro ah islamarkaana cadaaladda ka soo horjeeda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay inay muuqato fursad wanaagsan oo uu kula hadli karo madaxweynaha Iran toddobaadyada soo socda.
La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad John Bolton ayaa socdaal ku tagay dalka Ukraine. Booqashadiisa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee sarkaal sare oo Mareykan ahi uu ku tagay Ukraine tan iyo markii la doortay. Madaxweynaha haatan xilka haya Volodymyr Zelensky bishii Abril ayna dhaaftay. Socdaalka Bolton ayaa kusoo beegmay maalin un kadib markii uu bartiisa Twitterka kusoo qoray inay xukuumadda Washington ay taageerayso ama ay garab taagan yihiin madaxweyne Zelensky, waxaanay taageerada ku sababeeyeen inay doonayaan inuu dhiso xukuumad adag oo shaqaynayso oo ay Ukraine yeelato. Socdaalka Bolton ayaa la sheegay inuu qaadan doono ilaa iyo 29-ka bishan August isagoo oo meelo kala duwanna mari doona.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilowbae dowladda Kenya ayaa ku boorisay qaramada midoobay in Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada, gaar ahaana liiska ay ku jiraan ururada Al-Qaacida iyo ISIS. Hase ahaatee, deeq-bixiyeyaasha caalamka iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadaas ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan in ay waayaan gargaarka. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Hindisahan Kenya oo laga yaabo in la hordhigo qaramada midoobay Khamiista ayay Kenya ku dalbanaysaa in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska ay ku jiraan Al-Qaacida iyo ISIS ee argagixisada ee ku xusan qaraarkii Golaha Amniga ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2267 ee soo baxay bishii Oktoobar sanadkii 1999 ee ku wajahnaa Al-Qaacidadii ka howlgalaysay dalka Afghanistan. Qaraarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasiya oo in ka badan 2 million oo qof oo Soomaaliya ku nool oo u dhigma ku dhawaad 18% shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan gaajo ba'an. Al-Shabaab ayaa waxay hore ugu jirtay liiska argagixisada ee qaramada midoobay iyo kan bartilmaameedsan ee Mareykanka. Hindisaha Kenya ayaa ku doodaya in Kenya ay doonayso inay cunaqabateynta ku giijiso Al-Shabaab oo weeraro ay dad badan ku dhinteen ka geysatay gudaha Kenya. Laakiin haddii Al-Shabaab lagu daro liiskan sida ay qabaan khubaradu, waxay uga dhigan tahay dadka iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya inay waayaan macaamil gaara oo horey loo siiyey oo ku aadan sharciyada argagixiso ee hadda jira ee caalamiga ah. Tusaale, hadda hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka waxay awoodaan inay gargaarka degdega ah gaarsiiyaan meelaha ay Al-Shabaab ka taliso, iyagoo aan lagu ciqaabayn macaamil kasta oo ay kala kulmaan sidii ay gargaarkaasi meesha u gaarsiin lahaayeen, sida inay iska bixiyaan canshuurta Al-Shabaab ee jidadka oo kale. Haddiise Al-Shabaab lagu daro liiskan ay Kenya dabada ka riixayso, waxaa dembi noqonaya in Al-Shabaab sina loola macaamilo. Laakiin deeq bixiyaasha caalamiga ah iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadan ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan inay gargaar la'aan ku dhacdo. Xasan Shirashiiq waxa uu ka tirsan yahay hay'adda difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Isagoo ku sugan dalka Kanada ayaan weydiiyey walaaca ay ka qabaan qorshahan Kenya.
Run ahaantii aniga hadda waxaan u hadlayaa qof difaaca xuquuqda aadanaha oo Soomaali ah. Walaaca ugu weyn horta waxay tahay the timing-ka. Dhibaatada waxay taagan tahay dadkani waxay baabi'iyaan ay baaba ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo disproportionately amba saami aad u weyn ay ku laayaan dadka Soomaalida ah. Hadda markii ay la weygareeyey oo ciidan Soomaaliyeed oo tababaran oo baacsan kara oo meelihii ay ku jireen tegi karaya la helay oo ay dhammaad joogaan, maxaa arrintan keenay? Waa questionka koowaad. Midda labaad waxay tahay waxaad ogtahay bilateral xiriirka oo labada waddan ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya hadda inuu meel uu maaratay uu tension uu ka taagan yahay oo ku saabsan in hantima gurtaana oo labada dhinacba ay sheeganayaan. Marka qofka wada arrinta iyo arrinta meeshay u socoto ayaa walaaca ugu weyn horta Soomaali ahaan aan qabnaa.
Haddii inta ka horreysa 29-ka bishan oo ku beegan Khamiista aanu diidmo kala kulmin mid ka mid a xubnaha Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay, hindisahan Kenya waxa uu noqonayaa mid dhaqangala, waxaana dalalka deeqda bixiya ay badankood ku qasbanaan doonaan inay xayiraad geliyaan qarashaadka ay ku bixiyaan gargaarka muddo sanada inta ay xal uga helayaan sida ay ku sii wadi karaan gargaarka Soomaaliya. Cabsida kale ee arrinta laga qaba ayaa ah in bangiyada iyo beegsi lagu sameeyo lacagaha qaarkood ay halis gelin karto adeegyada maaliyadeed ee hay'adaha gargaarka oo adeegsada xawaaladaha iyo bangiyada maxalliga ah. Xasan Shirashiiq ayaa qaba in arrintan ay ka mid tahay mashaariic muddo 30 sano ka badan marba cid la imaanaysay oo lagu xalaalaysanayay dhibaateynta dadka Soomaalida.
la dagaalanka argagixisada amba dadka la yiraahdo waxbay argagixiyaan waa mashruuc argagaxu waa in laga hortaga, waa in intelligence la helaa, in la magacaysa. Laakiin macnaheeda maaha in dad ummad dhan oo meel degan oo burburkaas 30 sano soo jiitamayay ilaa dhibaato ay taagan tahay in ninba mar arrin intuu u keensado oo uu marba meel ka taago waa ka soo horjeednaa, waa arrin dhib badan keeni karayso. Waxa dhibka ugu weyn keenayana maaha qaraar looga soo horje qaraar la UN ku baasgareeyo arrintaa ku saabsan. Dhibka ugu weyn wuxuu ka imaanayaa sida loo fulinayo. Marka dad baa markaas hantidoodii iyo xoolahoodii la xalaashanaya oo Soomaaliya, maxaa yeelay simbali waxaa loogu soo gambanayaa, qaraarkaas baa loogu soo gambanayaa. Marka anigu hadda dowladdii madax kama ihi, waxaan farayaa dadka dowladda madaxda ka ah in ay arrintaasi si aad taxadir u leh ay ula falgalaan oo aad looga foojignaado in dadka Soomaaliya oo dhib badan ay ku soo dhacay in dhib kale hor la geliyo.
7 bishan ayaa 20 ka mid ah safiiro rag ka soo shaqeeyay hay-adaha ammaanka qaranka Mareykanka iyo gargaarka ay warqad u qoreen xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo iyo xogeyaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin iyo madaxa hay-adda gargaarka ee Mareykanka USAID Mark Green, iyagoo ku booriyay in Mareykanku uu diido hindisaha Kenya ay geysay qaramada midoobay. Warqaddaasi ayaa lagu sheegay in go'aanka ay ka qaataan arrintan Mareykanka uu laba mid u noqon doono: in la sii wado gargaarka nafbadbaadinta ah ee Soomaaliya ama in Mareykanku uu qayb ka noqdo tallaabo xaaladda sii murjinaysa oo halis gelinaysa malaayiin qof oo markii horeba halis ugu jiray abaaro iyo gaajo. 12-kii bishana danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in gargaarka oo la horjoogsado ay u hiilinayso sheegashada Al-Shabaab ee ah in dadka Soomaaliyeed cadow lagu yahay, islamarkaana ay xoojinayso muuqaalka Al-Shabaab ee jiritaankeeda xitaa dhulka aysan ka talin. Soomaaliya ayaa waxaa ku soo noqnoqda abaaro macluul ka dhacay intii u dhexeysay bilihii Oktoobar ee sanadkii 2010 iyo bishii Abriil ee sanadkii 2013 ayaa waxaa ku nafwaayay ku dhowaad 280,000 qof, kuwaas oo in ka badan kala bar ay ahaayeen caruur.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwe halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Galmudug ayaa weli isu diyaarinaysa qabsoomidda shirkadu buu heshiisiinta, iyadoo dhinaca kale ay dhaqdhaqaaqyo ciidan Sacuudiyeen islamarkaana dhinacyada qaarkood su'aalo ka keeneen heshiis dhowaan ay wadagaleen dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca. Qodobadaasi iyo ciidamada cusub ee la geeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa Sahra Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Cabdifataax Xasan oo ku sugan magaaladaasi.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ee jawiga guud ee xilliga aan kula hadlayo waa degan yahay. Wax dhibaato oo ka jira ma laha. Magaalada waxaa ku sugan ciidamadii Ahlusunna ee hore Galmudug u noqday iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay isku dhafay. Jawiga guudna markaad fiiriso xaaladda dhinaca ciidamada waa mid yara badan magaalada, inkastoo ay jirto xiisadanka siyaasadda
waa gartay. Marka ciidamo inay maanta kasoo degeen garoonka ayaana loo sheegay, ciidamo milatariyo dowladda federaalka ah. Marka ciidamadaasi maxay ahaayeen?
Waxaa jirtaa diyaarado saaka keenay ciidamo laga keenay magaalada Muqdisho oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo la keenay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Waxaa ciidamadan ay daba socdeen ciidamo maalin ka hor sidoo kale magaalada la keenay, taasi oo walaac badan ay ka muujinayeen mas-uuliyiinta Ahlusunna. Aad ayaa loogu kala aragti duwan yahay dhanka magaalada iyo hawlahaynta ka jirta ciidamada la keenay. Magaalada waxaa maanta ka dhacay kulamo waqtulan oo midna lagu diidan yahay ciidamadaas la keenay, midna lagu taageersan yahay dowladda Soomaaliya qaabka uu u wado. Marka arrin guud oo dhanka siyaasadda ee magaalada ka taagan waa ay jirtaa.
Waayahay arrinta Ahlusunna haddaan soo qaadano, oo dabcan deegaanadaasi awood badan ku leh, dowladdana qayb ahaan maalmihii lasoo dhaafay lalahaa saraakiil ka tirsan Ahlusunna ayaa federaalka loo dallacsiiyey, sidee ayay ayaga qaybtooda aan rabin arrintan u arkaan? Maxay tahay shakiga ay qabaan oo ay muujinayaan?
Marka la fiiriyo saraakiisha Ahlusunna ama ciidamadeeda dowladda ku biiray, saraakiil badan ayaa jirta qaab kamid ah ayaa jirta dib maalinta u hadashay oo sheegeen in loo baahan yahay in madaxdooda heshiiska lala galo la fuliyo qaab badan oo jirta oo kasoo muuqan kulankaasna waa jirta oo ciidamo aan saraakiil caana oo ka tirsan alishana oo dhanka dowladda xilal ka haya ayaa jira oo fadhiyadeeda kala duwan xilal looga magacaabay iyo in la dalacsiiyo darajooyin la siiyey in badan oo saraakiisha kamid ah arrintaas marka la fiiriyo marka alishana waxa ay qabaan in ay jirto in ciidamada la dalacsiiyo laakiin qaybo kale ay weli dhiman yihiin oo dowladda ciqaab keliya ay dalacsiiday taasoo yana ah arrin si gooniya u jirta marka ciidamada weli dowladda lagu dhafay ee ahlusunna sidii ay u shaqeeyaan oo isgoysyada iyo goobaha muhiimka ah iyada ciidamada dowladda ay iskula sugan yihiin waad ku arkaysaa
waayahay marka shirkan dib u heshiisiinta yay taa cidda loo qabanayo
arrinta la xiriirta shirka dib u heshiisiinta dhowr jeer ayaa u baaqday dad badan waxay aaminsan yihiin in shirka hoblo ka socda si siyaasad ahaana loogu digdigayay in mararka qaar lasoo baxayeen tuhumo ah in guddiga shaqadiisa ay beelaha qaar ama mas-uuliinta ahlusunna oo qaray soo saareen ay ku dhaliileen hase haatee guddoomiyaha guddigaas oo dhowaan hadlo waxa uu sheegay baadiyow in shirka iyo howlihii sideeda u socdaan oo dhowaanna ay furmi doono shirka dib u heshiisiinta beelihii ka qaybgeli lahaayna qaar badan oo kamid a ay yimaadeen magaalada dhuusmareed ee xarunta galmudug howshaasna ay soconayso.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Xasan oo ah wariye ku sugan Galmudug oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed. Dhinaca kalena war qoraalo uu soo saaray madaxa xukuumadda ee Galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan oo dhinaca kalena ka mid a hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka baxday heshiiskii ay la galeen islamarkaana ciidamo fara badan oo ay geysteen deegaanada Galmudug. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay weerar qaawan ku soo qaaday deegaanada Galmudug. Sheekh Shaakir ayaa ku baaqay in ciidamada Ahlusunna ay u diyaar garoobaan difaaca waxa uu ugu yeeray deegaankooda iyo weliba shacabka maamul goboleedka Galmudug.
dhowaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu magacaabay guddoomiye cusub ee gobolka Banaadir waxaana laga dhigay Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish oo bedelaya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan oo Allah u naxariistay ku dhintay qarax Al-Shabaab ka geysatay xarunta gobolka Banaadir. Haddaba caqabadda ugu weyn ee gobolka haysatay muddo sanado ah ayaa ah amni la'aanta. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waa kan Haarun Macruuf.
magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxay fadhi u tahay hay-adaha dowladda waa magaalada ugu dhaqaalaha badan waa magaalada ugu dadka badan sidoo kale waxaa deggan oo ay xarun u tahay beesha caalamka ee ka howlgasha soomaaliya magaaladu waxay muddo dheer bartilmaameed u ahayd ururka Al-Shabaab oo ka geysta weeraro badan oo isugu jira kuwa lagu galo hoteelada xarumaha dowladda iyo goobaha kale ee dadweynaha waxaa kale ururka Al-Shabaab iyo mararka qaarkood ururka Daacishba ay weeraro ku khaarijiyaan mas-uuliyiin dhinaca amniga ah iyo dad rayid ah dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan isku dayeen inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab dowladda xilligan jirtay istaraatiijiyada ugu badan ee xilliyo kala duwan adeegsatay waxay ahayd inay xirto wadooyinka taasi oo qorshe ahaan la hirgeliyey ugu yaraan laba jeer haddana dib loo furay wadooyinka markii ay weeraradu istaagi waayeen haddaba waa maxay xalka magangelyada magaalada Muqdisho sidee ayaa weerarada Al-Shabaab lagu joojin karaa ama ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa inkastoo magaalada Muqdisho ay tahay tan 99% weerarada Al-Shabaab ay ka dhacaan haddana ma jiraan tallaabooyin ama qorshayaal amni oo ay sameeyeen magaalooyin kale oo cashir laga baran karo waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. dadka amniga u kuurgalaa waxay sheegeen in caqabadaha haysta magaalada Muqdisho ee amni xumada ah ay sabab u yihiin dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin inay liidato wada shaqaynta dadweynaha iyo ciidamada amniga in kooxaha weerarada geysanaya ay ka howlgali karaan xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah iyagoo aan ciidanka kala kulmin jawaab adag nidaamka darisaynta magaalada Muqdisho aan shaqaynayn magaalada oo ku furan dhul ballaaran oo ay ka soo geli karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysanaya iyo ururinta akhbaarta amniga oo liidata iyo sababo kale Rooda Cabdullaahi Colaad waxay hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waaberi. Waxa aan weydiiyey waxa keenay in baabuurta qaraxyada wada ay soo galaan magaalada, weliba ay soo gaaraan goobo xasaasi ah oo kooban, iyadoo haddana ay jidad ku xiran yihiin.
Wixii haddii ay amnigay ku sugnaanayso oo gaariga uusan soo gudbaynin waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo. Laakiin saada sida aad arkaysa, jidadkiina waa xiran yihiin, ba gaariyaashiina waa soo gudbaayaan. Waa in dib lagu noqdo, la iskugu noqdo oo la yiraahdo maxaa qaldan, wadooyinku waa xiran yihiin qaarkood, gaariyaashiina waa soo gudbaayaan, sidee halkan ku imaanayaan? Waxay aniga ila tahay oo barnaamij ka duwan oo la samayn karo waxay tahay ama hal degmo lagu fiirin karo in la sameeyo waxaan loo yaqaano xeyndaab gated neighborhood oo aan degmada Waaberi ugu yaraan 300 oo daris usoo bandhigay. Istaadiyada la dhiso caalamiga aad aragtay oo lagu wareejinayo dhagaxii oo 300 oo daris ah, 4 albaab kali inta loo sameeyo, mas-uuliyadeedina la qaadayo oo meeshaas kaamirooyin lagu dhejiyo, gaariga soo galaya, gaariga baxayo, meel laga maamul kargareeyo ee leedahay degmooyinka weliba wadnaha u ah Muqdisho waa 4 degmo loo yaqaan weli oo xadde oo ah degmada Hodan, Waaberi, Howlwadaag iyo Xamar Jajab. Waana xarumaha ay dowladda intay u badan yihiin. Haddii loo sameeyo meelaha wadooyinka ay kasoo baxayaan xeyndaabyo daris ku caali ka yihiin, waxay yareynaysaa gaariga meeshaa soo dhex maro, sababtoo gaariga laamiga markii uu imaanayo oo qaraxa uu samaynayo xaafaduhu kasoo dhex baxaa.
Laakiin dee xaafadaha dhexdooda ma aha meesha ay soo weerarayaan sooma?
Laakiin xaafadaha dhexdooda gaariyaasha waa soo marayaan.
Waa gartay. Laakiin
xaafadaha dhexdooda waxaa ka dhaco dilalkii bistuulada ahaa iyo muxuu ahaayee dadkii lagu dhex dilay xaafadaha. Qof baa qof dilay, waxaad arkaysaa qofkii oo fakaday.
Waay mushkiladu waxay tahay marka qofku marka uu qof dilo ama baabuurku uu baxo oo meel aado isku qarxiyo, waa dhacay falkii oo ama qarxii ama dilkii way geysteen. Inta badan marka qarxa dilka geystaan, mar walba waa la ogaadaa baabuurka iyo cidda iska lahayd. Marka kadabatagun bay noqon soo ma?
Kadabatagay noqonaysaa, laakiin kahortagis waxaa noqonayso shacabku waa inay kula shaqaynaya oo waqtiga ugu badan la geliya isqaadka shacabka reer Muqdisho uga go'naan lahayd amniga sidaay ku sugi lahaayeen.
Qaraxyada iyo dadka weerar ka geysanaya magaalada Muqdisho waxaa la sheegaa inay badankoodu kasoo galaan dibadda, gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Magaalada Afgooye sannadihii 2017 iyo 2018 waxaa Al-Shabaab ay ka geysteen weeraro isdaba joog ah oo ay ku jirtay dhowr jeer oo ay ciidan ahaan u soo galeen. Weerarada ka dhici jiray Afgooye in badan oo ka mid ah waxaa geysan jiray ururka Daacish, kuwaas oo u badnaa khaarijiin bartilmaameedsan ee xubnaha amniga iyo booliiska. Hase yeeshee weeraradaasi aad ayay hoos ugu dhaceen sannadkan 2019. Inkastoo haddana Afgooye la dhihi karo dhinac kasta waa ay ka soo geli karaan ururada Al-Shabaab iyo dadka wax kharajiya ka tirsan Daacish. Hoos u dhaca weerarada Afgooye waxay ku soo aaday iyadoo ciidamada milatariga Soomaaliya ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanada Sabiid, Caanoole, Bariire iyo Awdheegle oo dhammaantood ahaa meelaha inta badan ay iska soo abaabulaan Al-Shabaab. Cabdinaasir Caalim Ibraahim waa duqa magaalada Afgooye.
Ma jirto gaari qarax sida in degmada Afgooye uu soo maro deegaan Muqdisho u gudbo baabuurka qaraxyada sida ama waxay isticmaalaan deegaanada qaarbajeexa ah oo in badan iskuma soo dhigaan wadada laamiga kuma la dhacaan. Marka gaari si toos u isticmaala wadada ama soo mara baraha ciidamada daraawiishta ay fadhiyaan ka gudba magaalada Muqdisho u gudbaan ma jiro. Haddaan waxaan la narnaantii gacantan ku dhignay qaraxyada waxaanu aaminsannahay in magaalada Muqdisho gudaheeda lagu farsameeyo, ma ahan qaraxyada kuwa degmada Afgooye soo mara ama wadada dheer ee degmada Afgooye isticmaala.
Gobolka Banaadir waxay 515% ku leeyihiin dakhliga kasoo xarooda dekedda magaalada Muqdisho. Dhaqaalaha soo galana waxaa lagu qiyaasaa sannadkii inuu dhan yahay ilaa $25 milyan oo dollar ugu yaraan. Laakiin mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaqaalaha badankiisa oo u dhiganta ku dhowaad 700% ay ku baxdo mushahar bixin, sababtoo ah Muqdisho ma maamusho amnigeeda. Amniga gobolka Banaadir waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalka. Dowladda federaalka laftigeeduna waxay miisaaniyadda inteeda badan ku bixisaa amniga, iyadoo ciidamada ugu badanna ay joogaan magaalada Muqdisho marka la ysku daro ciidamada milatariga, booliiska iyo nabad sugidda. Marka aynu eegno magaalada Kismaayo, waxaa miisaaniyadeedu ay u dhowdahay lacagta uu maamulo maamulka gobolka Banaadir. Haddana sidaasi oo ay tahay, magaalada Kismaayo waxay in ka badan 50% ku bixisaa amniga. Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajilic waa duqa magaalada Kismaayo.
Annagu waxaan runtii aan isleenahay waxaad aada u isticmaalaa hadii intelligence inaanu war helno oo meel kasta oo aan isleena khatar badan kaga soo socota waxaa badan inaan wakaalo. Marka sidaad amniga u sugtid waa inaad sugdoonaysaa. Haddii aadan sugdoon helin amni ma sugi karayso, waayo waxa waaye sugdoonku waxa meeshan ka jira in la ogaado, waxa kugu soo socda inaad ogaatid cadowgaagu waxa uu damacsan yahay inaad ogaatid, waxa uu maagan yahay inaad ogaatid. Waxa waaye marka waa iswaafaqayaan sugdoonkaa markaa heshid waxaad galaysaa tabaarushay aad amnigaaga ku sugan lahay, waxaad samaynaysaa haddii wuxuu wax markaa gudahaaga ku jira yahay sida aad isaga qaban lahay. Marka waxa waaye annagu runtii waxaan isleenahay waxa waaye waxyaabaha xoogga aanu saaray waa xagga sirdoonka. waxaanu la isleenahay ina 900 sirdoonka aanu isticmaalo waa ku guuleysanaa.
miisaaniyadiina 900 imisa ayaa gasha amniga hadday tahay sirdoon iyo amni kaleba?
wallahi dhaqaalaana soo gala waxaan isleenahay waxaan isleenahay wax 900 ilaa 600 xagga amnigaa loo jeheeyaa qaybiheeda kala duwan, ama ha ahaato xagga sirdoonka iyo maaragtay magaalada gudaheeda ama ciidamadii dee maalin walba dagaal ku jira oo dhinacna ilaa degmada jamcaame hadda iyagu joogo, dhinacna koonaha kale oo ilaa iyo konton iyo xoogaa kilomitir oo dhinaca qoraxudhaca iyo dhinacan waqooyiyo iyaduna ilaa 60 kilomitir ciidanku joogo. waa inta degmada kismaayo baan ka hadlayaa, laakiin meelaha jubbaland waa fara badan tahay, laakiin degmada kismaayo waxa waaye intaasna waa joogaan, dhinaca kalena bad baa ka xigta. marka annagu waxaan isleenahay insha allahu waa dadaalay, dadaalkaygana ilaahay waa lagu guulay.
kadib weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Kismaayo, mas-uuliyiintu waxay sameeyeen isbedello dhinaca amniga oo ay ka mid tahay in ilaalada mas-uuliyiintu ay geli karaan hoteelada si ay gudaha ugula dagaalamaan al-shabaab haddii ay weerar soo qaadaan.
waxaan isleenahay maalinta haddii ciidan joogi lahaay oo mas-uuliyiintu joogta ciidankiisaiyowaa ay joogi lahaayeen arrintaas ma dhacdeen. marka arrintaa marka taxadar badan baa laga leeyahay.
marka sidee lagu joojin karaa baabuur qarax ku rakiban yahay oo iridda ku dhacaya iyo ciidan ordayo kasoo dabagelaya kadib marka uu argagaxu dhaco, sidee lagu joojin karaa? sababtoo ah waxaan ku weydiinayaa xeeladan marar fara badan bay isticmaaleen magaalada Muqdisho, hoteelay ku galeen, madaxtooyay ku galeen, baarlamaan bay ku galeen, xarun bay ku galeen, maxkamaday ku galeen, meel aysan ku galin male. wax xala ma u hesheen sida lagu joojin karo labadaa weerar ee isdaba socda, baabuurka qaraxa iyo ka ciidanka?
halkaa baabuur bay wada saaraayeen maalinta, laba baabuur maahayn, hal baabuur bay ahaayeen, meel lagu kasoo baxay waa ka degeen iyagu, markii qaraxu dhacayna waa galeen. welibana sidora waxaa dhar bay wateen ciidan, oo dadku waxay u maleeyeen in ciidanka dowladda yihiin, dad badan baaba ka cararin oo ilbaahyada dowladda oo sida ay ku laayeen. waxa weye marka horta meelaha laga soo gelayo hoteelada oo markale jiirooyinka hoteelada waxa weye waa in meel uu looga soo jiireeyo jirooyinka horta waa la sugay ammaankooda, baabuurkaa waa la tuunsanaa, baarid baa ku socotay, laakiin meel aan la filayn ka soo baxay baabuurka. hadda qaraxa sameeyey waxaan aaminsanahay ma ahayn baabuur qaraxa, magaalada laga sameeyey, magaalada gudaheeda lagu sameeyey baraashkaas.
marka kii julaay 12-kii qaraxa geystay waxaad aaminsantihiin Kismaayo in lagu dhex sameeyey?
Kismaayo lagu dhex sameeyey, ha Kismaayo lagu dhex sameeyey meelo kamida Kismaayo. qalabka qaraxa waa laga yaabaa in siyaabo kale loo soo geliyo, laakiin qaraxa waxaa lagu sameeyey magaalada dhexeeda, baabuur soo galay maaha, baabuur yaroo nooc oo yaryaroo saksiid la yidhaahdo oo hadda magaalada laga isticmaalo buu ahaa. waxaan aaminsanahay baabuurkaasna baabuur magaalada laga iibiyey buu ahaa oo qof jiraha laga dabay, kabacdina shabada lagu qarsaday. marka waa daba joogaa oo hadda baarigii waa socotaa, qof ma walo hadda iyagii jamiga shabaabkii hawsha gaayna waa hayaa. waxa weeye hadda dabaaristii ma rabo inaan ka sheekeyo, laakiin waxaan isu leeyahay wax badan baa laga ogyahay runtaa.
sidii aan hore ugu sheegay, mid ka mid a barnaamijyada galka baarista, kontaroolada laga soo gala magaalada Muqdisho ma yaalaan qalab lagu baari karo baabuurta soo galaysa, kuwaasi oo sawiro xamuulka saaran. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi oo toddobaadkan wareysi siiya v o a waxa uu sheegay in gulufka milatari ee ka dhacay shabeellada hoose uu yareeyey baabuurta ay qaraxyadu ku rakaban yihiin ee soo gala magaalada Muqdisho.
in aan aad iyo aad uga taxadirin inaan baabuur qaraxsada magaalada soo gelin, waxaan soo jeediyay madaxda iyo international communityga 5 bridge ee wabiga shabeelle ee magaalada Muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado. oo ciidanku hayo Briselkaas si aan baabuur qarax wada u soo gudbin. Arintaas waa la ila qaatay, dowladda Soomaaliya way qaadatay, international community way qaadatay, Amazon way isla qaaday.
Waa shanta bariji waa kuwe, shanta buundo waa kuwe,
shanta buundo waa midda balaad oo markaas haysanay midda afgooye. Tan sabiib caano leh, tan bariire, tan awdheeli iyo mubaarak iyo tan jannaade. Shantaas bariij haddii la xiro oo difaac xoogle loo sameeyo, magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo geli karo, way badbaadaysaa magaalada. Hadduu soo galana waa mid gudaheeda lagu sameeyo, banaanka ugu yimid maaha. Waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda.
Laakiin dhibaatooyin kale oo Muqdisho haysta ayaa ah hanaanka darisaynta oo aan shaqaynayn ama wada shaqayn la'aanta laamaha amniga iyo xaafadaha magaalada. Roode Cabdulaahi ayaa sharaxaysa mar kale.
Waxa ay ka kooban tahay Muqdisho 17 degmo. 17 degmo ee Muqdisho degmo walba waxay leedahay waaxyo, wax walbana waxay leedahay laamo, laan kastana waxay leedahay tabeelooyin, tabeelooyinkiina waa guryo isku tagay. Tabeelaha waxaa lagu tilmaamaa, tusaale ahaan haddaan kusoo qaado degmada waa beri oo kale, kontonkii guriba waa hal tabeele. Waxa ugu muhiimsan oo aniga xilliga aan joogay aan isdhihi karo amniga waa lagu sugi karaa waxay tahay hanashada shacabka, shacabka iyo degmada inay isku xirmaan. Marka aniga waxay la tahay dadka reer Muqdisho waxaa ku malaysaa in dadkii si u quusteen oo ay ka quusteen in ay wax qaban karaan oo ay saddex qaybood u kala baxeen. Kuwa ay u baxeen in amniga Muqdishada aan la sugi karin ay aamineen oo ay quusteen, kuwana ay aamineen in haddii ay amniga ka hadlaan waa shacabkan ka hadlayaay ay naftooda dhibaato gelayso, kuwana ay yihiinba kuwa qaska wada, dadka qaska wada aan laga iyagiiba dadka dhibaateynaa.
Dadka guryaha cusub kiraysanaya ama xaafad soo degaya may badan yihiin bishiiba ilaa imise qof oo cusub baa soo degta degmadii ama sida aad sheegtay tabeelihii oo kale kontogii guri?
Degmooyinka way kala duwan yihiin. Degmada waa beri oo kale waxaad arki kartaa guri ay qoysas badan ay ku wada nool yihiin oo qolqol loo kileeyay. Marka mararka qaarkoodna dadka dibka sameeyo waxaa dhici karta qof guri degan in qof u yimid ay tahay. Marka nidaamka meesha ka maqan waxay tahay kiraystaha keliya in aan la fiirin, ee la fiiriyo sidoo kale dadka martida oho qofka u imaanayo iyo mas-uuliyadda uu ka qaadi karo. Waana wax la samayn karo oo haddeer aan dhihi karo haddii maamulka gobolka Banaadir ay usoo jeestaan oo si fiican ay rabaan inay u dardargeliyaan ay samayn karaan. Laakiin midda ugu weyn waxay tahay ilaa la helo 10 tiriyo rasmi oo subaxii guddoomiyaha degmada markuu degmada soo fariisto uu helayo warbixinta 10 guriba waxay ka dhacay way adkaanaysa. Sidoo kale waxyaabaha aan ka shaqaynayo oo aan isleeyahay amniga way ka qayb qaadan karaan waxaa kamid ah adres, in gurigii uu leeyahay sumad, sumadaasna wadadiina ay sumad leedahay. Sababtoo ah qofkii haddii uu meel tilmaamayo waa inuu dhihi karo waxaan taaganahay laanta xaawataako tabeelaha sharaad, waa inuu dhihi karo.
Mid ka mid a magaalooyinka Soomaalida ee ay ka hirgashay darisayntu waa magaalada Garoowe. Garoowe waa magaalo aad uga yar Muqdisho, sidoo kalena bartilmaameed joogto ah uma aha ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, haddana taariikhda weerarada Al-Shabaab waxay muujinayaan inay weeraraan meeshii ay fursad ka helaan. Garoowe haddaba waxay tusaale u noqon kartaa magaalooyinka wada shaqaynta rayidka iyo ciidamada amnigu ay lafdhabar u tahay sugidda amniga, sida uu sheegayo Axmed Siciid Muuse oo ah duqa magaalada Garoowe.
Isku xirnaanta dadka maamulka dowladda iyo ciidamada amniga si fiican baa loo wada shaqeeyaa. Meesha ugu muhiimsan oo shaqada qabataana waa dadweynaha oo u abaabulan xaafadaha ka waxaya cidda guryaha degaysa, maxaa la yidhahdaa cidda kusoo biida qofku qofkuu yahay, kadibna wixii ay ka shakiyaan ciidamada amniga la kaashada. Halkaasaa maaragtay qofkii markaa baaritaan lagu sameeyaa. Magaalada markay dadku soo gelayaan, gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ama aan la dareemo socodkooda inuusan socod isku aadan ahayn, ciidamada amniga ee kontaroolada jooga way dejiyaan, waraysiyay ka qaadaan, waxay ka qoodaan magacyo, sawiraa laga qaadaa. Markaas kadib baa la siidayaa haddii la aqoonsado, haddii kalena hay-adaha baarista lagu wareejiyay.
Sidee lagu ogaadaa qofka guri cusub ka karaysta magaalada?
Xaafadda ama deriska uu ka tirsan yahay ayaa ogaada. Hadday aqoonsadaan oo qofkii uusan qof dhibaato dadka ku haya uusan ahayn, ay u arkaan waa caadi oo ma gudbiyaan oo cidna uma sheegaan. Laakiin hadday ka shakiyaan la aqoon waayo, deriska la degan guriga haddii qolka karaystay كواسا مارك وحيد بيان عيدا كا واحدة كفر رئيسي بيان كده من عيدا كا لهم حافظوا وحيليه وحيو قيب سوان وحيه وحيونا وحيو قيب سوان درسيه درس والباب إشاعية حبتي سهوس حافظة كلاقاتة كده من قدومي حافظة دلين قدومي حافظة بلو راجان قدومي حافظة نوح لو راجا عيدا كا بولس كوحي لغشكيه عيدا كا بولس كو في بوت وحلاب يسوس عارن إذا كبرس الصبح والبا في بوت بيروح يسيان ملاحظة كسر رئيس الدقمة يجولك عاوة هالقلب كله سميين ماله للمري وحيل الحالي وحد عاوة حيران ذكي وحلا شيء داعي أنت أصلاً وسبحات كيان كهلنا رئيس كمتر بظن حافظها إياه قطع
مرك سعد شكتي أبني المجال ده حق عندك وهي بوليسك
صح
ميسانية بوليسك كسوكو ميسانية أمني أو جارة مياجر في مقارنة ذكر ولد.
مقارنة ذكر وحيلة هاي قال جارة والله قلت فلا قال أمني إيوه بلعب المقارنة ودود لحد حسه كواس الله قلت فلا قال إيوه جوه جات شيء أمني المقارنة.
مارك ميسانية داسي ويكد وانت هاي تأخر خرشك بوليسك.
خرشك بوليسك ي دخل جدود هاس عشرات سوكر لبعض وكد وانت هاي مثل قلت فلا قال يا جارة.
dibaatooyinka muqdisho waxaa kala ka mid ah in dadka weerarka geysanaya ay wataan aqoonsiyo been abuur ah sidee ayay garowga dhibaatadaasi wax uga qabteen
anaga dawladda hoose garowga waxay soo saartay ID-yada system adag baa loo maraa systemka loo maraa waxay tahay qofka waa in la aqoonsada hadda marka si kale oo badan lagu ma aqoonsado waxa la raadiyaa nabadoonkiisa waa in ilaada qofkaasi ana aqaan wuxuu ka tirsan yahay dadka nabadoonka waxay dadku haday yihiin dad deegaankan asalka joogi jiray iyo haday yihiin dad Soomaalida kale soo degtayba waxay leeyihiin isimo iyo nabadoono iyo madax bay leeyihiin madaxdoodaasi qofkii ay yiraahdaan qofka annaga naqaanaba waxa la siiyaa oo daminka dadkaas ay ID la siiyaa qofkan ID-giisa saa loo siin lama siiyo annaga xageeyaga ID-yada kale oo meelaha kale laga bixiyana badan iyaga haddeer aad baan uma ixtimaadnahay waxaan ixtimaadnaa wixii kala baarisho
kale khubarada amniga waxay leeyihiin si muqdisho amnigeeda gacanta loogu qabto waa in baraha kontoroolada la dhigaa qalab sawira rarka saaran baabuurta iyo in la badiyo baraha kontoroolada ee ku wareegsan magaalada in la diiwaan galiyo dadka magaalada ku nool in la tirakoobo baabuurta iyo guryaha in la helo tiknoolajiyo lagu baaro baabuurta isla markaana aqoonsi la bixiyo kaasi oo aan la been abuuri karin waxaa intaasi dheer in lala dagaalamo musuqmaasuqa laamaha amniga dhexdooda sida ay ku doodayaan khubarada amniga iyo sidoo kale in lala dagaalamo dhexgalka al-shabaab ee laamaha amniga iyo hay'adaha dawladda dhageystayaal waxay iga xasuusinaa inaan la xariiray mas-uuliyiinta magaalada muqdisho iyo kuwa booliiska si ay uga qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ay ku gacan sayreen marka ugu horeysa ee ogolaadaana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan galka baarista
taasina hadda geystiyal waxayna ugu eeg barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayay Haaruun Macruuf
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxayna soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Sidintii shalay waxaa dalka Faransiiska lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii dalalka xubnaha ka ururka G7 arrimaha diirada lagu saaray shirka sanadkan ayaa ahaa arrimaha dibadda dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka dhinaca dhaqaalaha hadii aan koormarno waxa xilliyadan dambe taagnaa dagaalka dhinaca ganacsiga u dhaxeeya dalalka Mareykanka iyo dhowr dal oo kale kuwaas oo dalka Shiinuhu ugu weyn yahay haddaba intii shirka lagu guda jiray sida ayaa Mareykanka iyo dalalka kale ee ururka G7 kula jira ayuu arkeen dagaalkaasi dhinaca ganacsiga ah waa kan Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio
arrinta dagaalka ganacsiga waa ay ku kala qaybsan yihiin Mareykanka iyo xulufadiisa tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa inta uu san shirka u socdaalin dhowr maalmood ka hor waxa uu dhaleeceeyay dagaalka ganacsi ee ka dhaxalaysan Mareykanka iyo Shiinaha waxa uu cadeeyay inuu doonayo inay labada wadanba taariifadihii ay isdhaafsadeen in ay meesha ka saaraan waxa uuna ka digay in cawaaqib xumo uu u keeni doono dhaqaalaha adduunka haddii dagaalkani uu sii socdo oo hoosudhac dhaqaale oo aada u daran uu dhici doono. Sidoo kale Maraykanka iyo Faransiiska, oo Faransiiska isagu shirkan uu marti gelinayo, waxaa iyagana hadda ka dhex aloolsan xiisad ku saabsan canshuur uu Faransiisku sheegay in lagu soo rogayo shirkadaha tiknolojiyada ugu waaweyn oo shirkadahaas inta badan Maraykanka laga leeyahay. Trump oo arrintaas ka jawaabayaa wuxuu sheegay inuu ka argudan doono Faransiiska oo uu isaguna canshuur kusoo rogi doono khamriga Faransiiska laga keeno ee Maraykanka la geeyo haddii arrintan ay sii socoto. Laakiin madaxweyne Macron waxa uu sheegay inuu shir madaxeedka uu hordhigayo qorshe ah sidii canshuur adduunka uu ka midaysan yahay marka loogu soo rogi lahaa shirkadaha teknolojiyada. Marka aada ayay u kala qaybsan yihiin Maraykanka iyo xulafadiisa arrinta dagaalka ganacsiga oo hadda hoos u dhac dhaqaale oo ayaana laga saadaalinayaa inuu Yurub ka bilaawdo. Marka arrintaas aada ayay u cakilantahay.
Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa intii aanu Maraykanka ka dhoofin ka hor shir madaxeedka soo jeediyey in dowladda Ruushka lagu soo celiyo ururkan oo horay ay uga tirsanaan jirtay. Sababta ayuu madaxweyne Trump sheegay inay habboon tahay in Ruushka lagula hadlo ururka gudihiisa intii marka wax looga baahdo telefoon lagula hadli lahaa.
Waa sidaa sheegtay Sandero, kooxda awal hore waxaa la oran jiray G8 ilaa laga soo bilaabo 1988 oo markaas Ruushka uu kusoo biiray. Laakiin xubinnimadiisa waxaa la hakiyey markii uu Ruushka ku duulay Ukraine dhowr sano ka hor, uuna xoog kula wareegay Crimea. Marka Trump waa sida uu sheegay, wuxuu yiri Ruushka in lagu soo celiyo si markaasi dib ugu noqoto G8. Isagu wuxuu leeyahay haddii lagu soo celiyo marka oo Ruushku uu miiska wada hadalka yimaado, waxyaaba fara badan oo isku cakiran ayaa laga wada hadli lahaa. Laakiin hogaamiyaasha kale G7 ka tirsan arrintaasi waa ay ka dhaga adeegeen oo ay ka biya diideen. Marka xilligan dhow ee la joogo ma soo naasacdo, uma muuqata in Ruushku uu kusoo noqon doono kooxda G7.
Sidaa ayaa haddaba dadka Maraykanku ay tallaabadan madaxweynaha ee ah in Ruushka ururka G7 lagu soo celiyo u arkeen. Waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii dadka Maraykanku arrinta qaarkood waxay u arkaan, khaasatan in taageerayaasha uu madaxweynuhu sida gaarka u leeyahay, iyagu waxay u arkaan inay ka mid tahay arrimaha uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Maraykanku in cilaaqaadka dalka Ruushka la hagaajiyo. Laakiin kooxaha Maraykanka ee xisbiga Dimuqraadiga taageera ama badiba dadka Maraykanka oo iyagu aaminsan inay carqalad in faragelin ku sameeyaan tartankii uu kusoo baxay madaxweyne Trump sanadkii 2016 dalka Russia, in ay u arkaan iyo inuu ka qayb galo in shirkan ay isugu imanayaan kooxda loo yaqaano G7 inaysan wax haboon ahayn, iyo madaxweynaha Maraykanku inuu ku dirqiyo madaxda kale adduunka in lagu soo dalo dalka Ruushka.
Madaxdii caalamka ayuu ka qayb galay shirka G7 see warkan.
In run ahaantii intuusan madaxweynuhu ka tegin dalka Maraykanka, wuxuu sii sheegay inuu ku tala jiro arrinta. Laakiin sida warar xaqiiq oo la helaya ay sheegayaan in shir ka dhacay G7 la fahantiisa ayuu madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu kusoo hadal qaaday dalka Ruushka in dib loogu casimo inay kusoo noqdaan in kooxda G7. Laakiin arrintaasi aad uma aysan soo dhawayn madaxdii in dalalka Yurub. Marka laga reebo sida wararka qaar sheegayaan in Talyaaniga oo iyagu u xaglinaya in arrintaa laga wada hadli karo, in waxaan moodaa wadamada Yurub sidaad la socoto inay aada ugu xanaaqsan yihiin arrintan ay ku dhaqaaqday Ruushku ay koox ay qeyb ka mid a Ukraine ay ku qaadatay. Marka iyaga waxay shuruud ka dhigayaan horta marka hore in ay dib uga baxaan gebi ahaanba meelaha ay ka qabsadeen dalka Ukraine, iyo in G7 uu yahay in shir ama urur isbahaysi loogu talagalay dadka dimuqraadiyadda aaminsan oo uusan Ruush ku jirin. Marka labadaa doodood ayaa waxay adkeynaysaa in ay Ruushku dib ugu soo noqdaan. Mid kale haddaan ku darana, Ruushka lafahaantiisa ayaabad moodaa inuusan hadda xiise badan u qabin inuu soo noqday, balse uu xiise u qaba in cunaqabateynta laga qaado.
Dalka Shiinuhu waa dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn. Maxaa haddaba diiday in isaguna u xubin ka noqdo dalalka ku buhobay ururkan oo iyagu ah kuwa u dhaqaalahoodu buuran yahay? Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Waa sidaa sheegtay, Shiinuhu waa waddan dhaqaale baxsan leh. Ajendaha shir madaxeedkanna si weyn ayuu uga dhex muuqdaa Shiinaha markii laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, markii laga hadlayo dhaqaalaha, markii laga hadlayo biyada. Laakiin xubin ahaanna uma joogo, marti ahaanna uma joogo shirkan. Marka Shiinuhu waa quwadda labaad ee dhaqaale ee adduunka, laakiin qaabka ay wax u xisaabiyaan oo G7-ka wax loo xisaabiyo waxa ay tahay qofka waddanka ku nool imise ayaa hanti ahaan kusoo aaday. Marka waa sax in shiinuhu dhaqaalihiisa uu badan yahay, laakiin dadkiisa ayaa aada u tira badan. Markii celcelis la eego, qofkiiba hantida kusoo aadaysa aada bay u yaraanaysaa. Marka oo aada bay uga yaraanaysaa qofka u dhashay dhowrka todobadaas waddan ee kale. Marka iyagoo taas la eegayo oo la eegayo hantida qofkiiba kusoo aadaysa, ayaan shiinuhu uusan aan weli looga qeyb gelinin. Laakiin shiinuhu wuxuu ku jiraa qeybta ballaaran ee la yiraahdo G20 oo wadamo fara badan oo iyagana dhaqaalahoodu uu soo kabcay ay ku jiraan. Marka qaabkaas ayaa loo eegayay oo dhaqaalaha kusoo aadayay qof kasta oo shiinaha ku nool aada buu u yaraanayaa. Marka waa dadkooda oo tira badan darteed ayaa ka saaray inay G7-ka gala.
Sidaynu horey usoo xusnay, qodobka arrimaha dibadda ayaa ka mid a waxyaabihii sanadkan ajendaha shirka ku jiray. Malaha qodobka ugu weyn ee arrimaha dibadda ee dalalka caalamkuna waa xisada ka taagan bariga dhexe. Bilihii u dambeeyey waxaa dalalka Maraykanka, Britain iyo gacanka carabtu ay meel adag ka taagnaayeen dalka Iiraan. Haddaba xilli uu kala barhmarayay shirkii shalay soo gabagaboobay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu booqasho lama filaana ku tegay dalka Faransiiska, iyadoo la sheegay inuu martiqaad ka helay dowladda Faransiiska. Sida ayaa haddaba arrintaasi Maraykanka looga arkay? Waa kan mar kale Faysal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan.
Sida aad la socoto, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa booqashada lama filaanka ama aan la hore loo sii shaacin ee uu ku tegay uu kaga qeyb galay kulankan kama u qeyb gelin kulanka ee uu ku tegay goobta uu ka dhacayay shirkii G7 ayaa waxay madaxda qaar Maraykanku u arkeen arrin aanay iyagu aada ula soconin. Balse sida aynu la soconno, waxaa casimay oo casimaad toosa oo rasmi u fidiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Inta aan hadda hubno oo shirar toosa oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu la galay oo waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Sidoo kale waxaan ognahay inuu indhoweydba ka shaqeynayay madaxweynaha dalka Faransiisku inuu isu soo dhaweeyo madaxweynaha dalka Maraykanka iyo Iiraan si arrintan cunaqabatayta wax looga qabto. Laakiin arrintani waxaad u muuqataa inuu madaxweynaha Trump siduu meelo badan ku sheegay oo ka mid ahay Twitter-kiisa inuusan isugu qasbi karin dowlad kale inay Iiraan la kulanto, laakiin iyagu ay samayn doonataan baaritaan dheeraada intaysan la kulmin cidka socota dalka Iiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirka dalalka dhaqaalahoodu xoogga badan yahay ee G7 oo shalay lagu soo gebagabeeyey dalka Faransiiska. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. bal iminkana ah waa doodii gaabreed iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la og yahay meelo badan oo ka mid a deegaanada soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo ninjeclaysi u badan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qeyb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid a, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isla markaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. waxaa ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismi illaahi raxmaan raxiim. mawduuc ballaaran weeye mawduuc aad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhima oo mawduucu saaca ah loo baahan yahay. wax badan baa laysku dayey in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigan waxaan u malaynaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u maleynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo wadanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga sameyn karo insha allahu tacaala. Taasan qaba
maxamed cali xaashi, adiga maxay kula tahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaana leenahay oo ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arintaas cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta oo arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal ay ka ahayd maaragtay sheeko. Electionka soo socda haddii ilaahay idmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna waa ku jiraaya qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa? Marka la eego xaaladaha jira, waxaan qaba xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdega laga sameyn. 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin, dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana aan usan istaagin. Waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka ah Xaliima Yare ayaa madax ka ah, dhowr jeer bay waraysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas suuragal tahay. Wax kastana waxa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol, hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allahu haddii ma garanaysa ay arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan inay maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la'aan baa meesha ka jirta, thiqa la'aan baa ka jirta. Wadankana haddaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida, isku luqadda, isku diinta, ee sharafta leh, ee wanaagsan, haddaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin, wadanka faraha ayuu ka baxayaa. Marka taas khatarteeda ayay leedahay. Waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo wadan aan deganayn. Yani horta sideedaba maartay waa dhibkeeday leedahay. Isticmaarka wuxuu rabana waa sidaas wey. Markastana waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee walaalaha waa la isku fidnaynaya, gobollaa la isugu fidnaynaya, federaal nafsi laftiisa la isugu fidnaynaya. Markastana waxa weeyaan waxaa la abuuraa xaalada, ayaa la abuuraya. Marka in waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo xataa hadday maartay ay dhici weyso inay markaas ay labada sano, waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo.
Maxamed Cali Haashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kaunsilada deegaanada si sabab farsoorku sheegayo loo helo waxyaaba badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo kansulada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda, waadna ogtahay oo magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo. Marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye, dadkii na ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii. Oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyarada dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo, laga soo sameeyo. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteedii inay la isku qarxinayo, baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda, de ilaal xaliyo arimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa tahay maxamed cali xaashi waxaan markan u laabanayaa professor maxamed cali ibraahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay ayuu ku doodayaa maxamed cali xaashi
aniga waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan ciraaq baa laga sameeyey afghanistan baa laga sameeyey sierra leona laga sameeyey meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonayso waa la samayn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxa maaxaan ku yidhahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa meeshana mushkiladda ka jirta soomaaliya waa waxaa la yihahdaa asahlu lmumtanic baa la yihahdaa waana sahlantahay waana adagtahay sidii lagu xaqiijiyay bimacnaa waxa weeye dadki yacni asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drags wax la yidhahdaa ayaa baabi'iyey qaad baa baabi'iyey daraagadii kaleto ayaa lasoo geliyey iyo daroogadii kaleto ayaa ka buuxda
waxaa kaloo la samayn karaa dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu boodka gallo kabacdina ciddii la doorta ay waddanka hogaamiso
adayadu mahadsantihin kuwaas waxa ahayeen professor maxamed cali ibraahim oo la taliya saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta horey wasiir u soo noqday wax badanna ka shaqeeyey dib u heshiisiinta iyo maamul wanaagga iyo maxamed cali xaashi waa siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dowlad wanaagga labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna inta aynoo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo dooda gaabana la socotiinay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna ha dhinacii heesaha aynu jaleecno war farsamayaqaanku mid ka mid a heesaha inoo soo qabto
taasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii oo aynu idinla socodsiinaynay anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sahra ciille nuurtan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayna haddii ilaaha idmo sidaas iyo nabadgelyo
dhaqaaqda iyo